naslovove četvrte poruke, konačne poruke, je kraljevstvo i crkva. I osnovna misao koja je temelj ove poruke je ta da crkva za nas znači, ili da je značenje crkve za nas praktični izražaj univerzalnog organskog Kristovog tijela. I Gospod je rekao u Mateju 16.18, ja ću sagraditi moju crkvu. I riječi moja crkva odnose se na jednu jedinstvenu, jedno jedinstveno, univerzalno, organsko Kristovo tijelo. Zatim u 18. poglavlju dva put je upotrijebio ovaj izraz ta crkva. Kaži to toj crkvi. I neko je trebao slušati tu crkvu. Dakle, ta crkva, ne neka crkva, ta crkva prema Novom Zavjetu, jedna crkva u jednom gradu, ne više nego jedna. To je od Boga određeno uređenje za život crkve. I stoga, naglasak ovdje će biti kraljevstvo Božje i crkva, prvenstveno kao mjesni izražaj Kristovog tijela, istinska mjesna crkva. Ja bih vas zamolio da razmotrite svoje vlastito razumijevanje i osjećaj i gledište koje se tiče onoga što crkva jeste. Što je jedna mjesna crkva? Ja vjerujem da mnogi od nas bi rekli prvo i možda samo to, crkva, ta crkva je prebivalište Božje. Ona je dom ili domaćinstvo Božje. Kada sam došao u crkvu, imao sam osjet da sam došao doma, da ovdje pripadam. I to, da izjavimo očito, je apsolutno točno ili tačno. Crkva je prebivalište Božje. Ona je domaćinstvo Božje. Čak se zove domaćinstvo vjere u Galačanima 6. I svi oni u crkvi su udovi, porodice ili obitelji Božje. I dakle, kada smo u crkvi ili u domu, prebivalištu Božjem sa obitelji ili porodicom Božjem. Ali postoji još jedan veoma važan aspekt koji moramo razmotriti u ovoj poruci. A to je istinska mjesna crkva je kraljevstvo Božje u praktičnosti. Da to učinim čak kraćim. Mjesna crkva je to kraljevstvo Božje. U Otkrivenju, knjizi vizija ili viđenja, koja su bila zapisana i poslana mjesnim crkvama, apostol Ivan napisao je ovo što se tiče Krista Isusa. Poglavlje 1, stihovi 5 i 6. I od Isusa Krista, vjernog svjedoka, prvorođenca od mrtvih, vladara zemaljskih kraljeva, njemu koji nas ljubi i koji nas je oslobodio od naših grijeha svojom krvlju i učinio nas kraljevstvom, svećenicima njegovom Bogu i Otcu. On nas je učinio kraljevstvom. Ko je taj nas? To su svi sveti. Sveti u sedam mjesnih crkava koji će primiti ono što je napisano na svitku. I apostol govori, Krist kroz svoju smrt i uskrsnuće i uzašašće učinio nas je nas, učinio je nas kraljevstvom. Mjesne crkve su kraljevstva. Zatim u stihu 9 Ivan kaže nešto prilično osobno ili lično. Ja Ivan, vaš brat i suučesnik u nevolji, kraljevstvu i ustrajnosti u Isusu. Ovdje je on na otoku ili ostrvu zvanom Patmos, stariji čovjek, u najmanju ruku u svojim ranim 90. godinama, i on je tamo sam, ali na dan Gospodnji on je u duhu i onda je su došla otkrivenja. I poprilično je dirljivo, on nije rekao, ja Ivan, ja sam posljednji od apostola, molim vas, shvatite ko vam ovo piše, ja sam apostol. Ne. On je rekao, ja Ivan, vaš brat. Ja sam vaš brat. I ja sam vaš sudionik ili suučesnik. Mi smo u ovome zajedno. Suučesnik u nevolji. Suučesnik u kraljevstvu. Dakle, kako je Ivan livio u, i imao udjela u životu kraljevstva sam na tom stjenovitom otoku ili ostrvu Patmosu? Pa na dva načina. Jedan je, on živi pod vladavinom Boga u Kristu na način života. On živi u stvarnosti kraljevstva. Isus je onaj koji sjaji na njega, ali također, iako je fizički, iako fizički se nije mogao sastajati sa svetima, iznutra, suštinski, organski, on je znao, ja sam u tijelu sa vama. Ja sam u crkvi koja je kraljevstvo sa vama. I stoga ja vjerujem, ovi stihovi pomažu nam i pripremaju nas da razmotrimo supstancu ove skice, da je istinska mjesna crkva, dakle nije samo prebivalište Božje, domaćinstvo Božje, gdje se mi okupljamo zajedno u jednosti, miru, ljubavi, radosti, i imamo iskustvo i uživamo Gospoda zajedno. Mi također trebamo biti jednako, duboko impresionirani da kada smo mi u istinskom životu crkve, mi smo u kraljevstvu Božjem. Ja bih htio istaknuti nešto. Kada se dijete rodi i recimo nakon što ona ili on odrastu 4 ili 5 godina kasnije, oni imaju određeno razumijevanje da su oni u obitelji ili porodici, da imaju roditelje, da žive u određenom mjestu, ali oni su rođeni u tu porodicu ili obitelj. Oni ne mogu reći, ja ću živjeti u ovom dijelu obiteljskog ili porodičnog života, ali ja nisam zainteresiran za ovaj dio porodičnog ili obiteljskog života. Ili kao obiteljski život ima sretno trenutke zajedno, idemo na razna mjesta koja nas oduševljavaju, stvarno mi se to sviđa. Ali sada u obiteljskom životu dani su mi izbori što da činim. Ja ne želim ovo. Dakle, dijete ne može odlučiti koje aspekte obiteljskog ili porodičnog života želi živjeti i u kojima želi živjeti. Dok odrastaju i dođu u svoje tinejdžerske godine, i onda na posljedku kada u Sjedinjenim Državama, ne znam ko je to izmislio, kada imaju 18 godina, oni su službeno mladi, odrasli ljudi, i onda mogu ići svojim vlastitim putem i odlučiti, ja ne želim živjeti na način na koji žive moji roditelji. Ja ne želim ovo ili ono. Ono što pokušavam reći je, mi smo u crkvi Božjoj, koja je kuća Božja i kraljestvo Božje. Mi nemamo nikakvog prava i nikakvog prostora da budemo selektivni. O, ja bih htio biti u crkvi koja ima ovakvu vrstu uživanja ili bilo što drugo. O, molim vas, nemojte govoriti o prijestolju i vlasti i poslušnosti i odgovornosti i polagati nekome račune i tome da smo sluga Božji. I kao slikoviti prikaz za ovo, ovaj email mi je bio proslijeđen od osobe koja ga je napisala u ovom slučaju. To je bila jedna starija sestra i ona je slala ovu obavijest ili obaveštenje o dvije grupe koje se sastaju u domovima. Mi ćemo se okupljati zajedno i to je sve što ćemo učiniti, je da jedemo i da pjevamo, da fizički da jedemo. Nikakva težnja za istinom, nikakvo uzajamno zajedništvo da opskrbimo jedan drugoga i izgradimo jedan drugoga. To je selektivnost. Mi nećemo imati ozbiljno proučavanje istine i razgovor o dubljim stvarima. Dođite. Imat ćemo dobru fizičku hranu, jest ćemo i pjevat ćemo, i to je to. I imat ćemo sretno vrijeme dok pjevamo. To je zapravo životni slikoviti prikaz onoga koji odabire, selektira određene elemente života crkve i zanemaruje druge. Ne znam da li bilo ko na tom okupljalištu je imao svjesnost. Mi smo u kraljevstvu zajedno. Mi smo građani nebeskog kraljevstva. Mi ne idemo u i iz te sfere. Mi smo ovdje vječno. Stoga nadam se da je ovo bilo pozadina ili uvod da uvidimo ozbiljnost i težinu ove poruke zajedno sa opskrbom života, milošću ili blagodaću, ohrabrenjem, i vizijom koja nas upravlja. Kraljevstvo i crkva. Rimsko 1. Biblija prvo prezentira kraljevstvo, a nakon toga prezentira crkvu. Prisutnost kraljevstva proizvodi crkvu. Na početku njegove službe i nastavljajući kroz nju, Gospod Isus navještao ili objavljivao je evanđelje kraljevstva. Ne postoji takva stvar kao što je evanđelje crkve. To je evanđelje kraljevstva. On je rekao, pokajte se, jer kraljevstvo Božje je blizu. Trebate se roditi od vode i od duha da uđete u kraljevstvo Božje. I onda ovo kraljevstvo kao područje božanskog života proizvodi crkvu. Neka ovo bude zapisano na sve nas. Kraljevstvo Božje proizvodi crkvu Božju u njenom mjesnom izražaju. A život Božji je kraljevstvo Božje. Božanski život je kraljevstvo i taj život proizvodi crkvu. Dakle, kraljevstvo Božje je sfera Božjeg života, ono je sam Bog kao život i taj život kraljevstva proizvodi crkvu. Jedan kraljevstvo je sfera života za život da se kreće, vlada i upravlja tako da život može ostvariti svoj naum. I ta sfera je to kraljevstvo. Dva, evanđelje uvodi božanski život. I taj život ima svoje područje ili sferu koja je kraljevstvo. Božanski život koji sa svojom sferom ili područjem proizvodi crkvu. Dakle, taj božanski život, vječni život Božji koji primamo kad vjerujemo u Sina Božjega, mi primamo taj život. I taj život ima sferu. I ta sfera je kraljevstvo. Mi ne možemo odvojiti to i reći, ja samo želim život. Ja ne želim kraljevstvo. Ja ne želim biti pod bilo čijim usmjerenjem. Ja samo želim vječni život. Ne, oni su neodvojivi. I toga evanđelja koje nam donosi božanski život, i sada na početku mi učimo da taj život ima svoju sferu i ta sfera je kraljevstvo i ona je taj božanski život sa sferom kraljevstvo koje proizvodi crkvu. Kad god mjesna crkva biva uspostavljena u određenom mjestu življenja i sveti iz raznih drugih mjesta mogu doći na prvi gospodnji dan, na jutro gospodnjeg dana da lome na sastanak lomljenja kruha ili hleba, na prvi gospodnji stol. Crkva biva ovdje uspostavljena i izvor je božanski život koji teče kroz tijelo u sferi kraljevstva. Kada ta crkva biva uspostavljena, ona je mjesno očitovanje u praktičnosti u kraljevstva Božjeg kao sfere božanskog života. Tri, evanđelje kraljevstva iznjedrava crkvu, jer kraljevstvo je taj sam život. I crkva je ishod života. Neka ova istina prodre u nas, neka se samo ne odbije od nas, nešto što mi možemo ili ne moramo biti zainteresirani za to. Ovo je važna stvar koja utječe na naš život crkve i može utjecati da li ili ne ćemo primiti nagradu kraljevstva. Ima mnogo toga zajedničkog sa vrstom praktičnog života crkve kakvog imamo sedmicu za sedmicom. Ponavljam po točku 3. Evanđelje kraljevstva iznjedrava crkvu. Jer kraljevstvo je sam život, taj sam život, a crkva je ishod. Sada ćemo poduzeti dalji korak u točci ili tačci B. B. Kraljevstvo je stvarnost crkve. Molim vas, razmotrite ovo. To je činjenica. To nije kritika, to nije sud, to je činjenica da u određenim mjesnim crkvama postoji veoma malo stvarnosti. Veoma malo. To varira u skladu sa iskustvima svetih, njihovom rastu u životu, konstitucije vodeće braće, ali to je prilična izjava, stvarnost crkve. Moguće je, i to se zapravo događa, na raznim mjestima dok vam ovo govorim. Mjesni život crkve sa veoma malo stvarnosti, a ta stvarnost je kraljevstvo. Prema tome, odvojeno od života kraljevstva, mi ne možemo živjeti život crkve. Da, mi upotrebljavamo ovaj izraz. To je dražesan izražaj ili izraz život crkve. Ali što zapravo mislimo pod životom crkve? Možda je kod mnogih njegova misao je to samo ono što mi činimo. To su sastanci, zajedničko okupljanje na dan Gospodnji i mi dođemo zajedno da se molimo. Mi imamo sastanke da težimo za riječu Božjom koju nam otvara ova služba. Imamo praktično služenje, pobrinemo se za sve te svih starosnih dobi. To je život crkve, pa je, na izvanjski ili spoljašnji način, ali ne suštinski. Stoga, mi ne možemo živjeti život crkve u očima Božjim ako smo odvojeni od života kraljevstva. Reći ću to ovako, primjenjujući to na sve nas. Prvo na govornika. Ja kažem da, amen. Narav našeg života crkve je utvrđena količinom našeg življenja u životu kraljevstva. Možemo definirati, kao što sam spomenuo, ja sam u životu crkve, ja sam potpuno aktivan u životu crkve. Ovdje je sestra, 77 godina stara, i njen muž ima glavnu odgovornost u crkvi, veoma je aktivan, veoma marljiv, ali možda u nedostatku stvarnosti. Ovo je ozbiljna stvar koju treba razmotriti. Mi smo u kraljevstvu. Kako možemo mi, u određenom smislu, kako se uopće usuđujemo, živjeti u kraljevstvu gdje jesmo sa našim vlastitim prirodnim životom, jednostavno način kako mi želimo činiti stvari. Mi smo u kraljevstvu, dragi sveti. Kada ste u mjesnoj crkvi, vi ste u kraljevstvu. Kraljevstvo Božjem. To je sfera života i postoji zakon duha života koji ovdje djeluje. Mi to trebamo poznavati u podtočkama ili podtačkama sada. One su prosvjetljujuće, one su osvjedočavajuće i zahvalan sam na tome, one su opskrbljujuće. Jedan. Stvarnost kraljevstva nebesa, Matej poglavlja 5 do 7, je sadržaj života crkve. Pročitali smo Matej 5, 6 i 7. Ili čitajmo. To je sadržaj života crkve. Dajte mi da odaberem dva ili tri stiha ovdje da to slikovito prikažem. Matej 5, 3. Blagoslovljeni su siromašni u duhu, jer njihovo je kraljevstvo nebesa. Biti siromašan u duhu, doći na sastanak službe, na konferencijski sastanak, siromašan u duhu, dolazeći potpuno otvoren da primimo riječ od Gospoda na živi način. I onda u istom poglavlju blagoslovljeni su čisti u srcu jer oni će Boga gledati. I Matej 6.33. Tražite prvo kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. Volio bih upitati donekle na očinski način. Htio bih postaviti pitanje onima, recimo, koji imaju 35 godina i manje, koji su dobro obrazovani i trenirani za svoje zarađivanje za život. Možete li iskreno posvjedočiti što se tiče vašeg života da vi prvo tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost? Prvo. Ne kaže samo tražite kraljevstvo, nego kaže prvo. I toga imamo točku za točku koju Gospod ovdje govori. I mi sada kažemo da je to sadržaj života crkve. Bez stvarnosti kraljevstva, crkva je prazna. Slušajte ovo. Crkva je prazna. Mi znamo u Otkrivenju 1, Sin čovječi stoji usred zlatnih svješnjaka. Onda on govori crkvi, mjestu življenja za mjestom življenja, govoreći glasnicima tamo ili glasniku. Gospod zna situaciju i stanje svake crkve i on ima uporište da kaže nešto slično Laodiceji. Ti si prazna. Prazna. Moguće je biti u praznoj mjesnoj crkvi. I postoje razni stupnjevi, stepeni te praznine. Kada ponovo to pregledamo i sa strane kraljevstva, sa strane domaćinstva ili doma Božega, mi nemamo zabrinutost na ovaj način. Ali sada, što se tiče strane kraljevstva Božega, i sada učimo iz službe doba da bez stvarnosti kraljevstva crkva je prazna. I just wonder. Jednostavno se pitam, ako na bilo kojem mjestu ili u bilo kojem mjestu ne na reakciju na ono što kaže brat Ron, ne, nego na reakciju na ono što duh govori, pitam se, ako u bilo kojoj mjesnoj crkvi vodeća braća, kada se zajedno okupe, nadam se, za svoj sedmični sastanak, da će sebe poniziti pred Gospodom i otvoriti svoje biće i pitati Gospoda, Gospode, što je tvoje razumijevanje sadržaja u crkvi ovdje u ovom gradu? Mi ne želimo biti prazni. Mi želimo biti ispunjeni stvarnošću. Ako niko nikada tako nije se molio ili ne razmatra stvari ovako, onda mogu reći pred Gospodom, Gospode, po tvom milosrđu i milosti, ja sam o ovome direktno govorio, ali tako sam tužan što se tiče reakcije. Ne reakcija da se osjećam dobro u pogledu poruke. Gospod zna, to nije moje srce. Ja sam za stvarnost kraljevstva u svim crkvama. Dva. Budući da je život kraljevstva ima svoj ishod u životu crkve, dok mi korporativno živimo u životu kraljevstva, mi spontano živimo život crkve. Rimljanima 14:17. Kraljevstvo Božje je pravednost, mir i radost. Pravednost, mir i radost u Duhu Svetom. Stoga bismo trebali razmotriti ovo pred Gospodom. Gospode, jesam li ja? Da li mi korporativno živimo u pravednosti, miru i radosti u Duhu Svetom? Ako živimo, onda spontano mi živimo život crkve. Ja bih to ovako rekao. Ako živimo život crkve kao što sam ga ranije definirao, to je to samo serija praktičnih izvanjskih aktivnosti, sastanaka, služenja, posjećivanja, stvari kao što su takve. Ako mi jednostavno imamo takvu vrstu života crkve, u očima Božjim možda nemamo stvarnost. Zato trebamo živjeti korporativno u životu kraljevstva. Korporativno. Svaka točka ili tačka izrečena u Mateju poglavlja 5-7 usmjerena je na nas, koji smo rođeni od duha, koji smo u kraljevstvu Božjem, i to je kraljevstvo, i to je život kraljevstva, koji je sam Krist koji živi u nama opet ili ponovno. Mi trebamo živjeti pod tim životom kraljevstva korporativno. Onda će Gospod moći reći čak neprijatelju, to je život crkve. Pogledaj ovo, neprijatelju. Nemaš ništa što bi mogao ovdje ismijavati. To je život crkve. Oni žive život kraljevstva korporativno. Tri. Vjernik koji ne živi u stvarnosti kraljevstva ne može biti izgrađen u strukturu crkve. Stoga sada ovo je osobna stvar ili lična stvar. Vjernik koji ne živi u stvarnosti kraljevstva. To je tako kako ovaj brat ili sestra žive. Mi ne kažemo, oni su svjetovni. Ne, oni mogu biti veoma ispravni i savjesni na mnogo načina, ali ovaj ne živi u stvarnosti kraljevstva. Ta osoba ne može biti ugrađena u strukturu crkve. Ja ne govorim ovo ponajviše osobno ili lično, već jednostavno identificiram samog sebe sa mnogo više iskusnih svetih. Mi možemo iskreno posvjedočiti bez osuđivanja, bez suda, da ovaj dragi brat ili sestra je ovdje toliko dugo, ali nikada nije bio ugrađen ili izgrađen u strukturu crkve. I postoji jedna situacija koju sam jako mnogo svjestan. Taj dragi brat ili sestra bio je, Gospod ga je uzeo k sebi prije mnogo godina, i taj, da tako kažem, je imao, bio sa jednom nogom u životu crkve, a sa drugom nogom u religioznom kršćanstvu. On bi išao naprijed nazad. I kada je na neočekivani način njegov život došao do svršetka i mi smo ga počastili time što smo se okupili oko njegovog groba, ljubili smo ga, cijenili smo njegovu porciju, ali jedan prisutni brat sa dobrom namjerom, on jednostavno glasno izjavio, ovaj je bio pobjednik. I iznutra jednostavno je bio osjet, bolje nemoj to govoriti, samo Gospod zna. Ali nakon tolikih mnogih godina, u meni je još uvijek ljubav prema njemu. Imam razlog da to kažem. Opet kažem, nema osude, suda. Ali on nikada nije bio ugrađen u crkvu. Koliko mnogo godina je bio među nama? Gotovo 40 godina. Nije bio ugrađen u crkvu. Dragi sveti, što ćemo učiniti sa točkama ili tačkama istine poput ove? Postoje veoma osobito breme i osjećaj od Gospoda i u mom unutrašnjem biću. Ja vam svjedočim jednostavno, po Gospodnjoj milosti, ja osobno žeđam i gladujem za stvarnošću. U mom životu, u mom kršćanskom životu, u mom životu crkve i u svim crkvama. I ta stvarnost je život kraljevstva, življen i značen u trime osobno i korporativno, i tada možemo biti ugrađeni u crkvu. C. Bez kraljevstva kao stvarnosti crkve, crkva ne može biti izgrađena. Postoje mjesne crkve. Što će biti ishod, ne znamo. Ne možemo znati. Ali u sadašnjem trenutku te crkve nisu izgrađene. Započevši od vodeće braće prema dolje, one nisu izgrađene. One se sastaju. One su aktivne. One šire evanđelje. Oni su obremenjene da obznane istinu. One se mole i služe. I tu postoji briga jedan za drugoga. Da, sve ovo nužne akcije su nužne akcije. Ali mi znamo iz Efežana 2.22 da je Pavao rekao, vi također bivate zajedno izgrađeni u prebivalište Božje. Izgrađeni. Da li ko razmatra, bilo ko ko snosi odgovornost ili sestra neka u svom srcu, u svojoj molitvi dok snosi odgovornost, da li neko se zapitao, da li mi ovdje bivamo izgrađeni? Ovdje su bili x broj godina. Imali ovdje građevine? Da li zaista bivamo izgrađeni? Onda vodeća braća bi trebali pitati Gospoda, Gospode, da li mi bivamo izgrađeni? Možda će ih Gospod voditi. Tražite zajedništvo. Znate koga biste trebali savjetovati za zajedništvo. Jednostavno, otvorite tu stvar na zajedništvu tijela i primit ćete svjetlo koje trebate. Mi moramo biti izgrađeni. Jedan, crkva je dovedena u postojanje kroz vlast kraljevstva. A ta vlast je u tom životu. Rijeka vode života kao njegov izvor, prijestolje. Da, život je stvarnost kraljevstva, ali izvor života je prijestolje. I očito, to je vlast. Vlast kraljevstva. To je gdje kroz našu povijest ili historiju sveti su se zaustavili da idu dalje. Oni jednostavno ne vole biti pod bilo kakvom vlašću. I mi govorimo o vlasti kraljevstva, ne o nekoj osobi koja sebi prisvaja autoritet ili vlast, a vlast kraljevstva. Da li je svima nama jasno ovo? Da li nam je ovo stvarno? Dva, ključevi kraljevstva dani su da se ostvari izgradnja crkve, da se ona učini mogućim. Stoga mi na posljedku trebamo naučiti što su ključevi kraljevstva, kako ih primjenjujemo. Gospodnje oči su sada posvuda. On vidi sve dok ja govorim. On zna u kojim mjestima življenja sveti koriste ključeve kraljevstva. Posebno u njihovom molitvi u Mateju 18, svezujući ono što je svezano na nebu, odriješavajući ono što je odriješeno na nebu. Tri, kada kraljevstvo nebesa je, kada mu je omogućeno da može izvršiti svoju vlast nad skupinom vjernika, ti vjernici mogu biti izgrađeni u crkvu. Molim vas, slušajte ovo iznova. Kada kraljevstvo nebesa, kada mu je omogućeno da vrši svoju vlast nad skupinom vjernikama, kada mu je omogućeno, što to znači? To je kraljevstvo nebesa sa svojom vlašću. Zar nije ono, nije moguće da učini što god želi? Da, postoji princip. Bog potrebuje našu suradnju. On potrebuje to da njemu okrenemo i otvorimo mu se i slijedimo njegovo vodstvo i budemo pod njegovim usmjerenjem. I mi ćemo utvrditi do koje mjere ćemo odrediti do koje mjere Kraljevstvo Nebesa može vršiti vlast nad nama. U tom domu, u tom sastanku u domu koje je ova sestra obavijestila o tom sastanku, veoma zanimljivo ili radi je značajno, to nije rekao brat, vodeći brat. Gospod zna da li je taj sastanak bio pod vodstvom vlasti Kraljevstva Nebesa. Ne, mi ne želimo imati ozbiljni sastanak, ići u duboke istine. Mi želimo jesti fizičku hranu i pjevati. To je naš život crkve. Ali to nije život crkve u kraljevstvu. Ono za čim Gospod čezne ili gleda je prilika da vrši vlast nad skupinom vjernika. Stoga Gospod upire svoj pogled u crkvu A ili crkvu Y, bilo koju. I koja radost je za njega da vidi tamo u tom gradu postoji skupina vjernika i put je otvoren za mene da vršim vlast Kraljevstva Nebesa nad njima. Oni znaju kako ja to činim, tako što sjajim kao svjetlo, tako što tečem kao život i tako što prodirem kao ljubav. Oni to znaju. Sada omogućeno im je da i mogu ih vidjeti izgrađenim. Mnogo sam proveo vremena na ovom odjeljku jer ovo su presudne točke ili tačke. Istina koje nose težinu, koje su pune života i svjetla. Rimsko 2. Istinska crkva je kraljevstvo Božje u ovom dobu. Istinska crkva je kraljevstvo Božje u ovom dobu. Danas vjernici žive život kraljevstva u crkvi. A svaki puta kada je Gospod Isus govorio o crkvi, on ju je spomenuo u odnosu na kraljevstvo. To ukazuje na to kako intimno su povezani kraljevstvo i crkva. Kako intimno kraljevstvo i crkva su povezani. 1. Rimljanima 14.17 dokazuje da je crkva u ovom dobu kraljevstvo Božje. 2. Kraljevstvo Božje u 1. Korinčanima 4.20 odnosi se na život crkve, stih 17, uključujući da u smislu vlasti crkva u ovom dobu je kraljevstvo Božje. 3. Izraz sugrađani u Efežanima 2.19 ukazuje na to kraljevstvo Božje, sfera u kojoj Bog vrši svoju vlast. Da je to sfera u kojoj Bog vrši svoju vlast. 4. Kada je Pavao i njegovi suradnici te su činili, vršili evanđelsko djelo, ono što su Pavao i njegovi suradnici činili u evanđelskom djelu za uspostavljanje crkava, bilo je za kraljevstvo Božje. On je rekao, ovo su moji suradnici i za kraljevstvo Božje. 5. Riječ kraljevstvo u Otkrivenju 1.6 otkriva da tamo gdje je crkva, tu je i kraljevstvo Božje. Crkva predstavlja to kraljevstvo. I ja ne znam, iz nekog razloga grad dolazi u mojem razmišljenju, ja ne znam da li je uspostavljena mjesna crkva u Barceloni u sjevernom dijelu Španjolske ili Španije, ali pretpostavimo, i ako je, hvala Gospodu, ako je nema, neka Gospod podigne uskoro jednu, da kažemo da crkva u Barceloni predstavlja kraljevstvo Božje. To je sigurno istinito za crkvu u Edinburgu, u Škotskoj, za crkvu koja je u Rimu, crkvu koja biva ponovno obnovljena u Cirihu, za crkvu u Helsinki u Finskoj, za crkvu u Petrogradu u Rusiji, u Ateni ili Atini u Grčkoj, gdje god da se nalazimo. Tamo gdje je crkva, tamo je kraljevstvo Božje. Neka Gospod teče nezapriječen, ovo je slikoviti prikaz, kroz Njemačku. Neka Gospod poništi svo zlo djelo koje je neprijatelj tamo učinio. I neka Gospod podigne jedan svješnjak za drugim. U tom mjestu i onom mjestu. I to se događa. Neka se to dogodi diljem ili posuda po Europi. Zlatni svječnjaci podignuti koji sjaje tamo u tami, bivajući kraljevstvo. I svaka crkva je kraljevstvo u tom mjestu življenja i predstavlja kraljevstvo Božje. B. U crkvi kao kraljevstvu mi smo pod vladavinom kraljevstva, vlašću, disciplinom i primjenom kraljevstva. Mi nismo pod vladavinom bilo koje osobe. Vladavina kraljevstva može teći kroz jednog brata, ali on nije vladar. Mi trebamo shvatiti u crkvi, mi smo pod vladavinom kraljevstva. To treba biti riješeno u nama, dragi sveti. Neko ko dođe ovome, oni više ne žele biti ovdje. To nije ono što sam ja mislio. Ja sam mislio da imamo zajedničko obiteljsko i porodično vrijeme, okupljamo se zajedno na tako uživajući način. I sada kažete da smo mi pod vladavinom? Niko neće vladati nada mnom. Ja ću vladati nad samim sobom. Pa, možeš misliti da vi ti vladaš nad samim sobom, ali zapravo ne vladaš nad samim sobom. Stoga crkva je kraljevstvo. Mi smo u crkvi. Mi smo pod vladavinom kraljevstva. Mi smo pod vlašću kraljevstva. Mi smo pod disciplinom kraljevstva. I mi smo pod primjenom i vježbom kraljevstva. Tu nema prostora za šlampavost, za određenu vrstu duhovnu ljenost. Mi trebamo biti izvježbani. To je zahtjev kraljevstva. C. U Gospodnjoj obnovi u isto vrijeme mi smo i u kraljevstvu i u crkvi. U isto vrijeme. To znači u blagu, to je kraljevstvo, i u biseru, to je crkva. Preporučam da čitate fusnote na ovim stihovima da dobijete više svjetla. D. Iako crkva je danas Božje kraljevstvo, mi smo u kraljevstvu u stvarnosti samo kada mi živimo, hodamo i imamo naše biće u duhu, a ne u našem prirodnom čovjeku. I kao građanin sa vama u kraljevstvu Božjem, ja jednostavno mogu reći amen na ovo. Ja shvaćam sa vama, ja sam u crkvi kao današnjem kraljevstvu Božjem, ali ja sam u stvarnosti kraljevstva samo kada ja živim u duhu. Samo kada hodam u duhu. Samo kada ne živim u mom prirodnom čovjeku, nego u duhu. I da kad imam moje biće u duhu. Stoga trebam priznati, vjerujem na primjeren način, ja sam još uvijek pod treningom kraljevstva, da hodam u duhu, živim u duhu, imam svoje biće u duhu, posvuda, u svakom trenutku, u svakoj situaciji. Ja sam još uvijek pod treningom. Pod treningom. Jer u bilo kojem trenutku, kada ne vježbam moj duh, ja sam u mom prirodnom životu na određeni način. Da, ja sam još uvijek u crkvi, ja sam još uvijek u kraljevstvu, izvenski. Ali tokom tog vremenskog razdoblja, ja nisam u kraljevstvu u stvarnosti. I Gospod je smjestio u meni i također i u mnogih od vas, mnoge od vas, žeđ i glad za stvarnošću. E, kao oni koji su pod udjeljivanjem božanskog trojstva, mi trebamo živjeti život kraljevstva u crkvi, rastući i razvijajući se u božanskom životu dok ne dosegnemo zrelost. Stoga, zahvali smo, možemo reći, mi smo oni koji su pod udjeljivanjem božanskog trojstva. Kako smo mi blagoslovljeni u gospodnjoj obnovi, u crkvama, na konferencijama, na treninzima, na okupljanjima u našim domovima za istinsko zajedništvo. Mi smo pod udjeljivanjem božanskog trojstva. Sada mi trebamo živjeti život kraljevstva u crkvi i mi to činimo tako što rastemo i razvijamo se u božanskom životu dok ne dosegnemo zrelost. Kao otac vidio sam svoju vlastitu djecu kako rastu i razvijaju se i dok su rasla i razvijala se, onda je njihovo učestovanje u obiteljskom životu, snošenje odgovornosti i imati udjela u raznim pojedinostima koje nisu mogli činiti dok su imali 2 godine ili 7 godina. Dakle, ovdje je isti princip. Mi smo u kraljevstvu, ali smo još uvijek obitelj i porodica različitih duhovnih starosnih dobi, različitih stadija. I što više rastemo u božanskom životu, to više se božanski život razvija unutar nas, to više mi živimo pod vladavinom kraljevstva. Kada dosegnemo zrelost, i na posljedku ćemo je doseći, mi ćemo živjeti apsolutno pod vladavinom kraljevstva na način života. Sada posljednji odjeljak koji se tiče dijela odgovornosti crkve u odnosu na očitovanje kraljevstva na gospodnji dolazak sa njegovim pobjednicima da očituje svoje kraljevstvo na zemlji. 3. Crkva dovodi kraljevstvo. Kraljevstvo je dovelo crkvu u egzistenciju. Sada crkva uvodi kraljevstvo, što znači očitovanje kraljevstva. Dijelo crkve je da uvede kraljevstvo Božje. Dakle, ovdje imamo crkvu Božju u Berlinu. I braća i svi sveti uče da žive život kraljevstva u Berlinu. Sve više i više oni su svjesni gdje se nalaze i onoga što crkva jeste. Onda svjetlo sjaji i duh teče i vodi i sveti iskustveno spoznaju. Naše djelo je da uvedemo kraljevstvo Božje. Gospode, nauči nas da se molimo na ovaj način da uvedemo kraljevstvo Božje. I tu će biti posuda po zemlji sveti koji čeznu za Gospodom da dođe, moleći se za očitovanje kraljevstva, moleći se da ovo doba bude dovršeno i da se ukine ljudska vlast i da bude nadomještena kraljevstvom očitovanim na zemlji. Onda oni iskustveno spoznaju, to je ono za što mi živimo, to je naše djelo kao crkve. Da imamo udjela u uvođenju kraljevstva Božjeg. A crkva je uvedena u postojanje sa svrhom da ona uvede kraljevstvo. Koja predivna istina. Kako mi ovo trebamo apsorbirati. Moliti se nad ovim. Naučiti ovo. Jedan, odgovornost crkve je da propagira ili da proširi Kristovu pobjedu i da uvede Božje kraljevstvo. Mi svjedočimo, mi stojimo u, mi se molimo što se tiče Kristove pobjede. Pobjeda je već izvojevana. Krist se borio s neprijateljem za pobjedu. Mi se borimo s neprijateljem u Kristovoj pobjedi. Dva, djelo crkve na zemlji je da uvede kraljevstvo Božje. Cjelokupno djelo crkve biva upravljano principom kraljevstva Božjeg. Cjelokupno djelo crkve. Braćo, jeste li ikada ovo razmatrali? Možda će nas Gospod voditi u neko vrijeme u bliskoj budućnosti ili kasnije, da imamo trening za starješine koji se tiče kraljevstva i crkve, da idemo duboko u ove stvari. Jer ova točka, cjelokupno djelo crkve, biva upravljeno principom kraljevstva Božjeg. Djelo crkve na zemlji je da uvede kraljevstvo Božje. I onda se nadam da će starješina i vodeća braća zajedno tražiti Gospoda i reći: Gospode, Gospode, jesmo li mi bili upravljani principom kraljevstva Božjeg? Što upravlja nama? Ako nismo upravljani principom kraljevstva Božjeg, kako crkva ovdje može imati udjela u uvođenju kraljevstva Božjeg? Tri. Crkva je odgovorna da donese nebesku volju ovdje na zemlji dolje i da ta volja bude sprovedena na zemlji. Matej 6.10. Moleći se: Oče Bože, neka tvoja volja bude učinjena na zemlji kao što biva učinjena u nebu. Mi se molimo za to. Neka se vrši volja tvoja u Lisabonu, u Parizu, na toliko mnogo mjesta. Neka bude učinjena na zemlji. Neka bude izvršena u Amsterdamu. Neka se tvoja volja vrši u Amsterdamu kao što se vrši u na nebu. To je molitva da se donese nebeska volja na zemlju. Zatim Matej 7.21 govori o vršenju očeve volje. Oni će ući u kraljevstvo kao pobjednici. Matej 12.50. Oni koji vrše volju su stvarno braća, sestra, majke Gospodu Isusu, kao što je on rekao. B. Crkva koja dolazi u postojanje pod vladavinom neba zbog njene podložnosti nebeskom vladavini obračunava se sa Božjim neprijateljem. Koliko trebamo ovo učiti zajedno? Vjerujem, naš učitelj, mi samo imamo jednoga, samoga Gospoda. O, kako mi trebamo sve ove točke u odjeljku B, Gospode. Crkva je došla u postojanje pod vladavinom neba, nebesa. A i sada smo mi u podređenosti nebeskoj vladavini. Sada mi se možemo obračunati s Božjim neprijateljem. Mi smo pod vladavinom neba i mi smo pod podređenosti nebeskoj vladavini. Mi to možemo reći u ovoj crkvi. Gospode, mi ovdje stojimo pod nebeskom vladavinom i preuzemamo vodstvo da budemo u podređenosti nebeskoj vladavini. Gospode, sada na ovom sastanku mi ćemo se obračunati sa tvojim neprijateljem. Jedan, kako bi kraljevstvo nebesa bilo uspostavljeno, postoji potreba za duhovnom borbom. Vi znate mnogo bolje nego što ja znam, možda bolje nego što će ikada znati, kako je žestoka borba u Evropi. Mogu reći da je, precizno reći, to je najintenzivnije polje borbe na cijeloj naseljenoj zemlji. I dragi koji tamo žive i oni koji su tamo poslani da služe, oni svi to znaju mnogo bolje nego što ja to znam. A to je, moramo se upustiti u ratovanje. Postoji potreba za duhovnom borbom, posebno molitvom i propovjedanjem evanđelja. 2. Odgovornost crkve je da nastavi ratovanje koje je Krist donio na zemlju. Da nastavi. Kako mi trebamo biti trenirani, kako da nastavimo tvoje ratovanje na zemlji. Gospode, pokaži nam, treniraj nas. Mi ne želimo samo pročitati točku u skici, mi želimo biti to, Gospode. Mi to želimo učiniti za tvoju slavu, za sramotu i poraz tvojeg neprijatelja. Crkva mora nastaviti pobjedonosno djelo koje je Krist proveo protiv Satone. Mora nastaviti pobjedonosno djelo. Mi to objavljujemo, mi to svjedočimo, mi to živimo, mi to molimo. Sada posljednji odjeljak C. Crkva bi trebala moliti da uvede kraljevstvo Božje. U točka 1 kaže, i vratit ću se na C za trenutak, ali točka C kaže, dolazak kraljevstva nije automatsko. Ako nema molitve, kraljevstvo ne može doći. Ono neće jednostavno doći. Mi ne bismo trebali imati misao. Jedno ćemo se pobrinuti za ono što ovdje činimo. I na posljedku Gospod će odlučiti da dođe sa svojim kraljevstvom. I to će biti to. To se nikada neće dogoditi. Bog je uspostavio princip molitve. I to uključuje to da Bog kaže, ovo je moja volja. To je ono što želim učiniti. Ali neću djelovati sam. Ja trebam moj narod na zemlji da se složi sa mnom u vezi toga i da se moli za mene da to učinim. Onda ću se ja pobrinuti za to na zemlji. Dakle, nazad na točku C. Neka prvo ne tražimo samo kraljevstvo Božje. Mi molimo ovu jednostavnu molitvu. Gospode, neka dođe tvoje kraljevstvo. I Gospod zna na temeljit, ali ljubav i nježno-srdan način u našem biću. On zna naše unutrašnje biće. On zna da neki sveti ne mogu to moliti tako snažno. Oni su mladi, imaju budućnost ispred njih. Obično je to tako kako je. I da, oni bi se molili, Gospode, da, neka dođe Tvoje kraljevstvo, ali možeš pričekati 40 ili 50 godina dok nisam učinio ovo ili nisam postao ono. To je jednostavno nešto neizgovoreno. Gospod zna. Stoga on treba nas konstituirati sa svojom mišlju, svojim osjećajem. Da bez obzira što je naša starosna dob, ljudski ili duhovno, mi se zaista možemo moliti. Gospode, neka dođe Tvoje kraljevstvo na zemlju. Gospode, završi ovo doba. Uvedi doba kraljevstva. Dva, molitva crkve je najefektivnije sredstvo da udarimo Satanu ili da ga oštetimo. Molitva crkve je najefektivnije sredstvo da porazimo ili oštetimo Satanu. Ja nisam starješina u crkvi. Ja častim i respektiram i mogu reći pokoravam se i slijedim vodstvo vjernih starješina gdje se nalazim. Jednostavno se pitam što se događa u Sjedinjenim Državama. Iz sedmice u sedmicu postaje sve gore. Neprijatelje jednostavno sve luđi. To je jednostavno teško shvatiti. Da li Gospod želi kroz to nešto reći? Ja trebam molitvu crkve. Ja trebam određenu vrstu molitve koja proizlazi iz crkava u Sjedinjenim Državama. Probudite se! Da, vi se trebate moliti za ovu stvar i onu stvar i ovu stvar i onu ovu osobu u ovom sastanku i onom sastanku. Ali to nije prvo. Molite se da se obračunate sa neprijateljem i otvorite put za njegovu volju da bude izvršena na zemlji u vašoj državi, u Los Angelesu, u Seattleu, u Miamiju, Kansas Cityju, u Filadelfiji, u New Yorku. Udarite neprijatelja, nemojte da jednostavno prođe mu sve bez da bude ikako ograničen. Ja ću djelovati, učinit ću moju silu, moju vlast, kaže Gospod, kada vi molite molitvu koja je potrebna. Tri, crkva mora biti istjecanje neba, dopuštajući nebeskoj vlasti da bude izražena na zemlji. Crkva mora biti istjecanje ili protok. Kao što u nebu postoji posuda kroz koju može teći Bog, i u Europi neka budu sve više kanala i istjecanja u sve više i više gradova, kako čudesno u Parizu, u Rimu. Ako nije crkva, nadamo se da će uskoro biti u Beču, u Ateni, u Štokholmu, u Kopenhagenu. O, tamo da postoji takav jedan protok istjecanja kroz molitve crkve. Gospode, sigurno postoji nešto u tom srcu da učiniš nešto u Danskoj, Gospode, u Švicarskoj ili Švajcarskoj, u Belgiji, Gospode. I svim tim mjestima. Mi smo ovdje, treniraj nas da budemo protok, dopuštajući nebeskoj vlasti da bude izražena na zemlji. Ne znam kako vi osjećate u pogledu ovoga. Ja sam osvježen i nadahnut sa svježom ljubavlju i cijenjenjem života crkve. Kako smo blagoslovljeni da možemo biti u domu Božjem, njegovom prebivalištu, da budemo njegova obitelj i porodica, da uživamo takvo trenutke obiteljske sa utrojednom Bogu, ali mi smo također kraljevstvo koje ima udjela u dijelu crkve, da uvedemo kraljevstvo, otvarajući puta nebeskoj vlasti da bude izražena na zemlji. I konačno, posljednja minuta ili tako, istinska molitva je sjedinjeni trud sa Bogom da se dovede njegovo kraljevstvo na ovu zemlju, da se sprovede njegova volja na zemlji. Dakle, molitva je duhovna bitka. Okay. Ranije govorili smo o istinskoj crkvi. Ne samo o zbiljnoj praktičnoj crkvi, to je crkva, ona je na tlu, princip je u redu. Ali mi želimo istinsku crkvu, mjesnu crkvu, zasićenu božanskom stvarnošću, sada istinska molitva. Ne mogu ući u to, jednostavno ću komentirati na to. Gospode, spasi nas od molitva koje stvarno nisu molitve. Mi možemo misliti to je molitva. Mi osjećamo da je tako. Mi to mislimo, mi jednostavno to izgovorimo. Mi smo to isplanirali i stoga to izgovorimo. To je molitva. I Gospod će reći, ako bi mu smo se otvorili, on bi rekao, to nije stvarna molitva. To nije istinska molitva. Ja to ne uslišavam. Molitve su zlatne zdjele. Ovdje nema zlatne zdjele. Ja stavljam svoj kad u zlatnu zdjelu ili pehar istinskih molitava. Ne bismo jednostavno trebali pretpostavljati da sve što se molimo, da sve što se molimo je istinsko. Zašto ne dođemo Gospodu i ne kažemo, Gospode, treniraj me da ti prinosim istinske molitve. Treniraj našu grupu, treniraj naš distrikt gdje se sastajemo. Treniraj našu crkvu da se upusti u istinsku molitvu kao sjedinjeni trud sa Bogom, da se dovede njegovo kraljevstvo na ovu zemlju i da se sprovede njegova volja na zemlji. Sigurno, molitva je duhovna bitka. Sada, dok završavam ovu poruku, i završavam još jedno dragocjeno vrijeme sa vama, i jedini način na kojem možemo to imati je putem Zooma, ali iskreno u mom srcu i u mom duhu, ja sam sa svima vama. Shvaćam, dok sam govorio ovu poruku, mi svi, ja nisam izuzetak, mi imamo mnogo toga za naučiti. Ova poruka otvara sferu koju trebamo istražiti i mi upiremo pogled u Gospoda. Možda ćemo imati konferencije posvećene, čak treninge, ne ove polugodišnje treninge, nego svakojake treninge, da idemo u detalje ove jedne skice. Jer sada znamo nešto što nismo znali prije sat i pol. Neki od nas mogu reći. Sada znam gdje se nalazim. Kada sam došao u život crkve u Stuttgart, osjetio sam da sam kući. Imao sam osjećaj da sam kući i znao sam da tu pripadam. Sada shvaćam, ja sam u kraljevstvu Božjem. Crkva u Stuttgartu je kraljevstvo Božje izraženo u Stuttgartu. I sada shvaćam drugu dimenziju i drugi aspekt. Gospode, uči me. Ja sam učenik. I ja vjerujem da bi se Gospod nasmiješio i rekao, s radošću ću te naučiti i trenirati te da se moliš sa mnom za volju Božju da bude učinjena na zemlji i za kraljevstvo da bude očitovano na zemlji. I ako mi dopustiš da te treniram, onda će se ovo doba završiti i ja ću se vratiti nazad i vladaću na zemlji sa svojim pobjednicima, mojim sukraljevima, koji su živjeli u stvarnosti kraljevstva i, kao i u crtvi kao kraljevstvu i sada su sa mnom u očitovanju kraljevstva na zemlji. Vjerujem, nešto poput ovoga je u Gospodnjem srcu. On je stvarno za nas i mi bismo jednostavno trebali sebe okrenuti njemu i reći: Gospode, treniraj nas, uči nas, usavršavaj nas, uzrokuj da rastemo, uzrokuj da se razvijamo u životu do zrelosti. Treniraj nas da živimo u nebeskom vlasti. Ispuni sve crkve u Europi sa božanskom stvarnošću da budu kraljevstvo. Gospode, izgradi nas univerzalno i korporativno. Zato smo mi ovdje. Kraljevstvo Božje proizvodi crkvu. Crkve gdje se mi nalazimo. Sada naše djelo je da uvedemo kraljevstvo Božje na ovu zemlju u slavnom očitovanju. Neka se Božja volja izvrši i uskoro neka njegovo kraljestvo dođe na ovu zemlju. Amen. Hvala, Gospode. Amen.